Часът е 18. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
България се намира в най-критичния момент след присъединяването си към Европейския съюз, тъй като втората година винаги е критична за всички ново присъединили се страни. Това казва седмицата на Дарик, министърът по европейските въпроси Гергана Гранчарова. По думите и докладът на Европейската комисия за усвояването на еврофондовете ще е прецедент. Във всеки от двата доклада, които ще бъдат обявени на 23 юли, ще се съдържат много конкретни неща. Фактите в доклада на ОЛАФ не са изненада. Те са в общественото пространство от 2006 година, допълни Гранчарова. Тя допусна, че Георги Първанов не е предполагал, че част от спонсорите на неговата кампания, които са обявени в интернет, могат да се окажат следствени. По думите, целта на докладите на Европейската комисия не е да отправят похвали, а да посочват дефекти.
Няма да скрия, че в правителството се борят две тенденции. Едната тенденция е да се борим с себе си, а другата тенденция по-скоро ни насочва към това да се борим с Европейската комисия. Аз съм част от първата тенденция и между другото смятам, че това е линията на самото правителство, но мисля, че...
Кой в правителството е да се борим с Брюксел?
Опитвам се да ви кажа, че целият този коментар, целият този дебат е част от срещата на различни аргументи. Ако приемем, че такъв тип доклади ни помагат да направим себе си по-добри, убедена съм, че следващия доклад ще е по-добър от настоящия. Ако тръгнем да спорим и да не се съгласяваме с част от констатациите, които, уверявам ви, те са ежедневно по всички медии в България, смятам, че това ще доведе до влошаване на езика, просто защото има определена работа, която трябва да се свърши. Ако спирачите ни не работят, нека да видим какво трябва да се направи, за да заработи.
Предприемането на мерки, били те административни или други, за прекратяването на случаите с злоупотреби и измами със средства на Европейския съюз е изцяло в ръцете на българските институции. Това каза седмицата на Дарик, постоянният представител на Европейската комисия у нас Зинаида Златанова.
Прилагането на средства е свързано задължително свързано с нарушение на правила и процедури, които са добре известни, независимо по коя програма на Европейския съюз те се случват. Това, което ние се опитваме да кажем в общи линии е следното. Че когато има установени нарушения, злоупотреби или измама, не дай Боже, градирам ги в степента на тяхната тежест, то тогава следва да се предприемат мерки, които са подходящи в една държава с право ред. Това е едната страна. Втората страна е да се предприемат мерки, така че тези неща повече да не се допуска да се случат. Това е в общи линии, което се опитваме да правим с българските партньори. Разбира се, Европейската комисия помага непрекъснато.
Нескопосаното спасяване на българския футболен бос Ангел Бончев и отвличането на съпругата му Камелия, която занесла откуп на похитителите, е ново доказателство на неспособността на България да се пребори с повсеместната организирана престъпност броени дни преди оповестяването на критичен доклад на Европейския съюз, пише днес британският вестник Таймс в днешния си брой. България страда от епидемия от отвличания, която с нищо не помага на репутацията и в момент, когато Европейската комисия се готви да обяви, че ще замрази милиони евро помощ за най-новия член на Европейския съюз, отбелязва вестникът. За следващите 6 години са предвидени 11 милиарда евро от Европейския съюз в помощ на българската инфраструктура на официални лица в Брюксел, са ужасени от увеличаващите се доказателства, че голяма част от парите попада в престъпни ръце, коментира изданието. Таймс обръща внимание на разследването на Европейската агенция за борба с измамите ОЛАФ, че над 50 фирми, свързани с двама български бизнесмени, за които се твърди, че са замесени злоупотреба с 32 милиона евро европейски помощи за земеделието. Западните страни от Европейския съюз са уморени от обещанията на българския премиер Сергей Станишев, че ще се предприемат действия и обмислят не само спиране на финансовата помощ, но и замразяване на процеса на приемане на България в Шенгенското безвизово пространство, което покрива по-голямата част от Европа, пише британският вестник. ГЕРБ е за взимането на оставката на президента, но това няма да промени нищо в държавата, защото виновник за блокираните средства е правителството. Това заяви неформалният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов в Бургас. Русица Амелева с още информация.
Борисов акцентира върху претенциите на партията му към Георги Първанов, като открои вината на президента за конструирането на коалицията и стремежа тя да бъде запазена. Според него обаче парите от Брюксел ще бъдат спрени заради некомпетентност, липса на всякакъв потенциал и корупция, за което вина имат министрите. Блокирането на средства от Евросъюза означава липса на доверие в България, коментира още лидерът на ГЕРБ и повтори призива си от вчера премиерът Станишев сам да предизвика предсрочни избори. Бойко Борисов обаче призна притесненията си, ако те станат факт, защото някой трябва да блокират после тези средства, а за това трябва да сме подготвени, коментира още той. Лидерът на ГЕРБ подхвърли идеята за масови протести в страната заради спраните средства по фондовете, защото според него българинът вече няма съпротивителни сили и заедно с всичко съсипано в държавата е разбита и вярата на хората, че могат с протести да променят статуквото. По време на днешната кръгла маса стана ясно, че България има корупционен индекс в сферата на водния сектор 4,1 при максимум коефициент 0. Заедно с страната ни са Хърватска и Турция, след нас Албания, която е с индекс 2,9, според проучването, направено по поръчка на ООН за световната корупция в сектора. Русица Амелева, Дарик, Радио Бургас.
Пряк отговорност за кризата в България носи човекът, който беше основният архитект на това правителство, Георги Първанов. Това казва седмицата на Дарик, председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. Всичко, което може да се задвижи като процедура по импичмент на президента, едва ли би могло да се реализира, за това нека опозицията да се обедини около това, че имаме подготовка за внасяне на вот на недоверие към сегашното правителство заради водената от него политика, коментира Цветанов. Колкото по-бързо това правителство прекрати управлението си, толкова по-добре за хората, защото те вече се измориха от поредните оправдания, че управляващите имат капацитет да се справят с проблемите, каза председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. Атаките срещу атомната електроцентрала Козлодуй не би следвало да идват от привърженици на възобновяемите енергийни източници, защото те не могат да са алтернатива на ядреното гориво. Това казва седмицата на Дарик изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Генов. По повод твърденията, че вместо свежо се използва рециклирано ядрено гориво, Генов поясни.
Въпросът за горивото, за което Подина споменава, че купуваме рециклирано гориво. Първо, аз не мисля, че рециклираното гориво ще бъде по-ефтино. Аз не знае каква му е цената. Когато не бъде предложено, когато Русия стане готова да продава рециклирано гориво.
Това казвате не е по-ефтино.
Не мога да кажа каква е цената, знае, защото не я знае. Никой не е предлагал.
А руснаците го правят или...
Те го правят доста време правят рециклирано гориво за РБМК, за тези реактори чернобилски тип, които работят.
Които ние нямаме. Обаче,
ние нямаме такива.
Тоест, вие казвате, в Русия няма даже такова гориво, което да става за нашите реактори рециклирано.
Не. Ако трябва да сме пределно точни, в момента на един от блоковите, втори блок на Калининската централа в Русия, който е с ВВЕР 1000, вече трета година върват експериментите за преход към използване на рециклирано гориво. Още не е минал пълния цикъл. След 4 години нормално при тези преходи се минава изцяло на новото гориво и когато завърши прехода, ще се направят анализ как е поведението на горивото, какви са резултатите и евентуално тогава могат да лицензират възможността за износ на такова гориво зад граница.
А т.е. те руснаците, ако искат да го изнесат за България, могат да го направят само контрабанда.
Изключено е някой производител на ядрено гориво да прави контрабанда.
То няма друг начин.
Да,
обаче,
в момента те нямат лиценз така, биха да могли да го направят, но за мен това е абсурдна теза.
Още новини от страната. Няма опасност за живота на 14-годишното момче, поступило с нощи в Пирогов с сериозни контузии по цялото тяло. Това каза дежурният доктор от детската травматология на лечебното заведение Танас Кацаров. Травматолозите са шинирали ръцето на пострадалия, тъй като от лактите по дланите е имало кръвонасядания. По цялото му тяло има охлузвани, обясни доктор Кацаров. Детето е в психоемоционален стрес. Според разказа на самото момче, травмите са причинени от бой с точилка, нанесен от майка му. Пострадалият сам е потърсил помощ от травматолозите в Пирогов с нощи към 21 часа. Момчето живее в столичния квартал Лагер и до този момент нито един от близките му не се е заинтересовал за състоянието му, каза още доктор Кацаров. Шофиране за по-дълго от разрешеното по закон време и автобусна надпревара по пътищата към морето в преследване на повече пътници. Това са основните нарушения, констатирани от служители на изпълнителна агенция Автомобилна администрация в рамките на започналата кампания за контрол на пътнически автобусен превоз към морските курорти, каза пред Дарик заместник директорът на агенцията Любомир Христов. Той подчерта, че са командировани допълнителни екипи от страната за контрол на превоза за областите Бургас, Варна и Добрич през летния сезон. Ето какво ще каза Христов пред Ангел Богданов.
Към настоящия момент основният проблем е свързан с спазването на задължителните времена за управление и почивка на водачите. Иначе казано, водачите управляват повече часове, отколкото българското и съответно и европейското законодателство в тази област позволява.
Констатиране на превара за повече пътници.
Това е другия проблем, касае тези, които обслужват редовните линии. Има констатации за това, че извършват нарушения по отношение на това, че спират в населени места по Черноморското крайбрежие, за които нямат разрешение. Или другия проблем е, че нарушават графиките, които имат като разрешени маршрутни разписания, с цел да изпреварват под някаква форма свои конкуренти, за да вземат техните пътници, грубо казано.
Има ли вече наложени санкции?
Да, значи при всяка една от тези констатации, инспекторите, които констатират нарушенията, съставят съответните актове за установени административни нарушения, след което процедурата е свързана с няколко дневно изчакване за обжалване и издаване на наказателни постановления. Около 500 лева грубо се движи санкцията за нарушаване на работното време.
Интензивен е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове, което е характерно на сезона, съобщиха от Пътна полиция. Всички ГКПП-та са отворени. В ремонт са част от трасетата на ГКПП Гюешево, поради което пропускателната възможност на пункта е намалена. От началото на летния сезон е интензивен трафикът за влизане в България от Гърция и в обратна посока на ГКПП Кулата. Започна лятното увеличение на пътно потока по трасето ГКПП Калотина – Капитан Андреево. Затруднено е пропускането на граничен пункт КП Коле поради ремонта, въпреки създадената от българска страна организация за максимално бързо преминаване. Препоръчва се на българските граждани, които пътуват за Турция, да използват и граничните пунктове Лесово и Малко Търново. Трафикът по магистралите Тракия и Хемус, както и този по главен път Е-79 е интензивен.
Времето.
Предимно слънчево ще бъде времето и утре. Ще духа слаб източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Температурата на морската вода е от около 22 по северното до около 24 градуса по южното ни крайбрежие. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.